Predsednik državnega zbora Igor Zorčič gosti črnogorskega kolega.
Šport, najuspešnejši slovenski nogometaš Marko Stavareš se poslavlja od nogometne kariere.
Vreme. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod še megla.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Po prvih ugotovitvah nova različica novega koronavirusa Omikron izvira iz Botsvane. Je danes na novinarski konferenci Južnoafriškega ministrstva za zdravje sporočila znanstvenica Anne von Godberg z Nacionalnega inštituta za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Ministrstvo za zdravje Botsvane je sicer konec prejšnjega tedna pojasnilo, da so prve sume na okužbo z omikronom zaznali pri 4 tujih diplomatih. Omenjena različica je po prvih podatkih bolj nalezljiva kot doslej odkrite različice. Okuženi z njo so doslej zbolevali za blažjim potekom bolezni. Ni pa še jasno, ali je za blažji potek odločilna starost, ali je k temu prispevalo cepljenje oziroma prebolela okužba. Nemški proizvajalec cepiv BioNTech ob raziskovanju nove koronavirusne različice Omikron že prilagaja svoje cepivo proti COVID-19, ki ga proizvaja skupaj s Pfizerjem. Gre za preventivni ukrep, saj ne želijo izgubiti časa, če bo prilagoditev cepiva nujna. Prve ugotovitve bodo najverjetneje imeli do konca prihodnjega tedna. Sporočili so še, da so cepivo sposobni prilagoditi v 6 tednih, v 100 dnevih pa bi ga lahko že začeli dobavljati. Omikron se bo verjetno razširil po svetu, kar predstavlja zelo visoko globalno tveganje za porast okužb, kar bi lahko imelo hude posledice na nekaterih območjih, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Zato države poziva, naj pospešijo cepljenje proti COVID-19 za prednostne skupine in v pričakovanju povečanega števila okužb krepijo zdravstvene sisteme. Kaj je dosedaj že znanega o omikronu, ali so cepiva in zdravila dovolj učinkovita in zakaj prihaja do vedno bolj kužnih različic in ne obratno, je za naš radio spregovoril kemik dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Z njim se je pogovarjal Mihevc.
Za začetek, gospod Jerala, kako se nova različica razlikuje od drugih?
Nova različica ima predvsem to lastnost, da ima zelo veliko mutacij v primerjavi z izvorno različico. In predvsem te podatki o teh mutacijah so tiste, kar nekako vzbujajo strah. Sicer ne vemo prav veliko ostalih podatkov, kako se obnaša, kako je nalezljiva. Ampak tisto, kar znanstveniki lahko sklepajo iz tega zaporedja, je, da se bo zelo verjetno ta različica izognila prepoznavanju protiteles, ki jih imamo od prejšnje okužbe z izvorno različico oziroma z cepivi, kar seveda ne pomeni, da bo popolnoma neučinkovito, ampak zelo verjetno pa bo njihova učinkovitost zmanjšana.
Kaj se je pravzaprav zgodilo? Zakaj je prišlo do nove različice in zakaj ravno v Južni Afriki?
Virusi ves čas mutirajo. Tudi vsakem človeku, ki se okuži, je ocenjuje tam nekje 100 tisoč mutacij nastane in to so mutacije na posameznih mestih. Pokazali so pa že v prejšnjih letih, da se v posameznikih, ki imajo oslabljen imunski sistem, recimo ljudje, ki imajo določene vrste krvnega raka ali pa so okuženi s HIV-om, ki napada, torej onesposobi imunski sistem, da taki ljudje imajo pogosto kronično obolenje. Zdaj se v teh ljudeh dogaja tako rekoč evolucija, torej virus se razvija in samo tiste variante, tiste mutante virusa, ki se uspejo obdržati, ki se obstajajo raznoževati, se ohranijo in torej že leto nazaj so pokazali, da virusi iz takih ljudi, v katerih je okužba trajala več mesecev, imajo večje število mutacij in da te mutacije so se pogosto izogibale prepoznavanju z protitelesi, In to, ta podobnost te različice Omikron z temi poročili nam daje sklepati na to, da je zelo verjetno to pot, kako se je razvila ta različica. Torej, da se je zelo verjetno razvila v nekem posamezniku, ki je imel oslabljen imunski sistem in je v njem ista, torej virus uspeval, tako rekoč se inkubiral več mesecev in potem dobil te številne mutacije, do katerih običajno, ko virus prehaja od posameznika do posameznika, ne pride. Torej ocenjuje, da se je ta virus neodvisno razvijal zelo verjetno kar kakšno leto in vsebuje precej podobnih mutacij kot nekatere druge različice, ampak zelo verjetno do tega ni prišlo za rekombinacijo, ampak prav s to evolucijo v posameznem osebku.
Kakšni so simptomi od bolnikov, ki zbolijo, se kaj razlikujejo od ostalih?
Ja, zaenkrat ne vemo dovolj. Torej, iz neka poročila, ki smo jih slišali iz Južne Afrike, so bila, da pri mlajših pacijentih, ki so zdravi, ni nekih hujših posledic, ampak seveda moramo se zavedati, da tiste hujše posledice pridejo tam šele kje nekje po kakšnih desetih dneh po okužbi in seveda, da so bolj problematične pri starejših ljudeh, torej teh podatkov zaenkrat še nimamo, zato je potrebno se tega virusa lotiti, torej obravnavati z vso dolžno pozornosti oziroma z skrbjo. Vemo tudi, da nekaj ljudi, ki so potem potovali naokrog, so bili cepljeni in so se okužili, tako da v bistvu prav teh oprijemljivih eksperimentalnih ali pa mogoče kliničnih epidemioloških podatkov še nimamo, računamo, da bomo podatke o sposobnosti neutralizacije virusa s protitelesi dobili mogoče v enem tednu, dveh tednih. Znanstveniki res delajo z polno hitrostjo po celem svetu od Južne Afrike, kjer so zaslužni za to, da so odkrili, da imajo dobro sposobnost določanja genomov, pa seveda do Evrope, Amerike, Kitajske, povsod delajo z polno paro. Na rezultate glede okužb kliničnega poteka bo potrebno počakati mogoče še nekoliko dlje, ampak mislim, da lahko vsaj to pričakujemo zagotovo, da bo sposobnost neutralizacije z protitelesi slabša kot pri sedanjih različicah delta in pri izvirni različici.
Potem verjetno tudi o cepivih in zdravilih učinkovitosti težko kaj poveste?
Ne, o zdravilih lahko že kar precej napovemo. Torej, tisto, kar lahko z veliko verjetnostjo trdimo, je, da bodo nekatera monoklonska protitelesa, kot je recimo Regen-CoV-2, precej slabše delovala, če ne, da bodo mogoče celo neuporabna, ampak vsekakor bodo njihova učinkovitost precej zmanjšana. Zelo verjetno, recimo molnupiravir, zdravilo, ki ravno kar prihaja, se ne bo imel nobenih posledic, še vedno bo enako učinkovito, ampak kljub samo moramo vedeti, da to zdravilo le za 30% zmanjša verjetnost hospitalizacije, kar pomeni, da ni, da bi se zanašal na to. Zelo verjetno tudi zdravilo, ki neutralizira virusno proteazo, ne bo prizadeto, saj sodeč po teh mutacijah, ker ima ta protein, ki je tarča tega zdravila, samo eno mutacijo, ki je stran od odvezavnega mesta. Torej nekaj že lahko napovemo z precejšno gotovostjo.
Kako ocenjujete trenutne ukrepe nekaterih držav? So po vašem mnenju korak v pravo smer ali bi jih morali še bolj zaostriti?
Mislim, da so ukrepi kar primerni, torej predvsem je potrebno počakati, da vemo, kaj je dejansko ta virus, kakšna je klinična slika, kako se širi, da vemo, kakšne ukrepe bomo morali proti njim uvesti. Popolnoma jasno je, da gre tukaj le samo za nek časovni odlok, ki si ga na ta način kupujemo, za mogoče stvar nekaj tednov. Vidimo, da je torej duh ušel iz steklenice, da je virus se pojavlja skoraj po vsem svetu, torej od Kanade do več evropskih držav, Hongkonga in podobno. Ampak seveda, če uspemo kontrolirati, kolikor se ni, seveda virus hitro razširil, kolikor uspemo to kontrolirati, lahko to zamaknemo in pač poskušamo organizirati družbo za drugačne ukrepe, kolikor se izkaže, da bodo dejansko pomembni. Ampak kot rečeno, ustavili oziroma popolnoma preprečili tega najbrž ne bomo, če pa je seveda nalezljivost slabša kot za delta različico, potem pa je možno, da bi lahko tudi širenje te različice omejili, predvsem, če se pokaže seveda, da zaščita sproti telesi oziroma zaščita prebolevnikov precej slabše deluje.
Mogoče za konec še tole vprašanje. Zakaj prihaja do vedno bolj kužnih različic in ne obratno?
Ja, poglejte, virus, tukaj gre za selekcijo. Ne? Virus, ki se hitreje razmnožuje, ki se hitreje izogne imunskemu sistemu, tak virus se bo hitreje razmnoževal. To je enostavno naravna evolucija, ne? In to je dejstvo. Virus ni tak, da bi ubil svojega gostitelja, saj ne v visokem deležu, tako da to ni faktor za to, da bi virus šel v smer zmanjšanje kužnosti, vsekakor ne. Ne vemo pa, kakšne so pa posledice na klinično sliko. To pa je tista stvar, ki dejansko ni direktno povezana z samo selekcijo, da se razmnožujejo najbolj tisti virusi, ki so bolj kužni, ki se hitreje širijo, ampak kot rečeno, o tem bomo najbrž zvedeli v roku nekaj tednov.
Je povedal kemik dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Poglejmo še današnje podatke. Včeraj so z 2226 PCR testi potrdili 1034 primerov okužbe s koronavirusom, kar je več kot 46% testov. V bolnišnicah zdravijo 1156 covidnih bolnikov, 279 jih potrebuje intenzivno nego. V nedeljo je umrlo 19 bolnikov s COVID-19. V bolnišnici je torej 16 bolnikov več kot dan prej, na intenzivni terapiji pa 4 manj. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 26 let, najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno nego, pa 27 let. V času epidemije so občine in v njih zaposleni naredili velik korak v porabi digitalnih tehnologij. Bo pa treba delo na tem področju nadaljevati, so na spletnem posvetu digitalnega stičišča 4PDIH ugotavljali udeleženci. Po oceni ministra Boštjana Koritnika bo treba predvsem povečati zavedanje o uporabnosti takih tehnologij in motivacijo.
Mi nismo nikogar iz javnega sektorja izključvali oziroma mu preprečili dostop do naših izobraževantov, nikakor ne. Res pa je, da tega nismo posebej široko promovirali, kar pa se bo spremenilo v bodoče, ker dejstvo je, da ni vse samo infrastruktura, kaj ti nuca tehnologija, če ne znaš uporabljati. Tako da tukaj moramo skupaj narediti čim več tako pri motivaciji. Torej eno je, da imaš na voljo izobraževanja, se veste na YouTube ali pa da na modelu reklame na spletu lahko najdete izobraževanje, kolikor hočete, samo stvar motivacije. A se boste odločili in začeli ta izobraževanje uporabljati, oziroma tečaje opravljati.
Slovenija po oceni ministra za javno upravo Koritnika na področju digitalne preobrazbe beleži napredek, kar je pokazala tudi lestvica indeksa digitalnega gospodarstva in družbe DESI, kjer se je z 16. povzpela na 13. mesto. Bo pa treba po njegovi oceni delo nadaljevati tako v javnem sektorju na ravni države kot na ravni občin. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se danes mudi na delovnem obisku na Kosovu, kjer se je pred obiskom slovenskih enot KFOR-ju srečal s predsednico Republike Kosovo, doktorico Vjoso Osmani Sadriju. Ponovno je podprl Kosovo na poti približevanja evroatlantskim integracijam. Pozval je k nadaljevanju sprejemanja in izvajanja reform ter k dialogu med Beogradom in Prištino.
Se zauzemam za to, da skozi dialog Priština-Beograd korak za korakom nastane tisto potrebno zaupanje v pomembne dogovore in sporazume, ki odpravljajo težave, ki so na poti do mednarodnega priznanja. Mislim, da to ni tako enostavna in kratka pot. Slovenija Kosovo na tej poti seveda podpira, poudarjam pa pomen dialoga.
Poudaril je, da trenutni zastoj v odnosih med Kosovom in Srbijo ne koristi nikomur, ter izpostavil pomen dialoga, ki pa ni enostaven, saj so odprta vprašanja zelo kompleksna. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič na tridnevnem obisku v Sloveniji gosti predsednika Črnogorske skupščine Alekso Bečiča. Predsednika sta na srečanju v parlamentu osrednjo pozornost namenila evropski perspektivi Črne Gore. Po besedah Zorčiča si Slovenija kot predsedujoča svetu Evropske unije prizadeva za pospešitev procesa širitve Evropske unije z državami Zahodnega Balkana. Dodal je, da Črna Gora predstavlja faktor stabilnosti v regiji in je vodilna med državami Zahodnega Balkana v procesu približevanja k Evropski uniji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Švedski parlament je danes za novo premijejko znova potrdil socialdemokratko Magdaleno Andersson. Parlament jo je na položaj prvič potrdil v sredo, a je zaradi izstopa zelenih iz koalicije odstopila že po nekaj urah, torej še preden je uradno zasedla položaj. Dosedanja ministrica za finance bo ponovem vodila manjšinsko vlado, v kateri bodo le socialdemokrati. Švedska bo z njenim imenovanjem prvič dobila žensko na čelu vlade. Pred Anderssonovo je sedaj težko obdobje dovolitev, ki bodo predvidoma čez 10 mesecev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kakšne so pravne možnosti za ureditev statusa Slovencev, ki živijo v tujini in nimajo slovenskega državljanstva? To vprašanje je bilo v ospredju sprejema pri predsedniku republike Borutu Pahorju za predstavnike Svetovnega slovenskega kongresa in je bila tudi ena od tem nedavne tretje konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pripravil kongres. Predsednik Pahor je predstavnike organizacije sprejel v okviru prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na osamosvojitvene dogodke pred 30 leti, ko je tudi začel delovati Svetovni slovenski kongres. Njegov predsednik Boris Pleskovič je predsedniku države podelil zlatnik slovenski tolar, ki ga organizacija podeljuje zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si prizadevajo za ohranjanje in krepitev narodne zavesti pri rojakih doma in po svetu, ter svojimi dejavnostmi povezujejo Slovence po vsem svetu.
Po poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Zgolj 12 dni pred slovesnim začetkom so odpovedali letošnjo zimsko univerzijado, ki bi bila na sporedu v Lucernu in 6 kantonih v Švici od 11. do 21. decembra. Pri Mednarodni univerzitetni športni zvezi so pojasnili, da je glavni razlog za odpoved povezan z izbruhom novega seva novega koronavirusa Omikron. Švicarske oblasti so namreč sprejele številne nove omejitve v zvezi s prihodom ljudi iz držav, kjer so ugotovili novo različico. Nekaj ur pred tekmo z Bostonom so iz Toronta sporočili, da Goran Dragić ne bo več del ekipe. Kot razlog so navedli osebne razloge. V Mariboru so danes javnosti predstavili biografijo Markosa Tavareša z naslovom Legenda. Brazilski nogometaš s slovenskim potnim listom, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih nogometašev, je ob poslavljanju od kariere nogometnega igralca namenil Slovencem knjigo, v kateri razkriva svojo življenjsko pot, ki ni bila vedno posuta s cvetjem.
Obstaja en Markos Tavares pred NK Maribor, en Markos Tavares po NK Maribor in tudi navijači, ki smo podporili. Jaz sem zelo vesel in čast mi je, da lahko delim svoje zgodbe z vami. Upam, da dosti bojo brali in da bom pomagal ljudje, da bojo se učili skozi moje napake.
Slovenska košarkarska reprezentanca je brez podrsljaja sklenila prvi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu čez 2 leti. Slovenski košarkari so v četrtek ugnali Hrvaško, včeraj pa so bili boljši še od Švedske. Vidno vlogo je tako, kot že nekaj zadnjih let odigral košarkar Olimpija Jaka Blažič, ki je bil proti Švedski s 23 točkami drugi strelec Slovenije.
Po noči bo delno jasno, burja na Primorskem bo ponehala, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 3 ob morju okoli 0 stopin Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, do povdne bo ponekod še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 4 na Goriškem in ob morju okoli 8 stopin Celzija. Obeti? V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo na zahodu rahlo deževalo, v četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Meja sneženja se bo popoldne spuščala. V petek bodo dopoldne padavine ponehale, ponekod se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala burja. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 1, Maribor in Gorni grad minus 1, Murska Sobota jasno minus 1, Gorenja vas minus 1, Slovenj Gradec pretežno oblačno minus 1, tudi Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj in Pohorje ter letališče Edvarda Rusja na Maribor minus 1 stopinja Celzija. Koper 6, letališče Portorož pretežno jasno 6. Novo mesto pretežno oblačno 0, tudi Postojna pretežno oblačno in 0 stopin. 0 stopin Celzija še v Celju, v Bovcu, v Tolminu, na Vrhniki, v Idriji, v Trebnjem, Velenje, Rogaška Slatina, Ravne na Koroškem, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Litija, Kranj, Podčetrtek in Lendava. 3 stopinje so izmerili v Novi Gorici in v Ajdovščini, 2 v Ilirski Bistrici. Kočevje minus 2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno minus 2, tudi letališče Lesce minus 2 stopinji Celzija. Bohinjska Češnica in Logatec ter Jezersko minus 3, Listca zmerno oblačno minus 4, Rudno polje minus 5, Rateče in Babno polje minus 6, Krvavec minus 8, Kredarica zmerno oblačno in minus 14 stopin Celzija. Tam piha severnik v sunkih do 61 km na uro.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Na Primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt del počasnega pasu. Zastoj je na Gorenski avtocesti, in sicer zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, cesta čez prelaz Koronsko sedlo pa je odprta, vendar so tam obvezne verige na avstrijski strani. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri in na Obrežju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Če se odpravljate na pot, vozite previdno in želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Back up on my feet, see the lights of the street like stars. but look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another
Zvezda vedo, zvezda. Takšna ljubezen je z njo.
Radio Ognišče je z vami in zdaj sledi predstavitev našega večernega programa. Kaj vse smo vam še pripravili? Ob 18.45 bo na vrsti vsakodnevna oddaja oziroma rubrika Spominjamo se, v kateri se oziramo v dogodke, ki so se zgodili na današnji dan in na osebe, ki so povezane z današnjim datumom. Ob 19. pa bomo začeli prenos svete maše. In temu bodo sledile novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. pa prisluhnite oddaji Prijatelji Radija Ognišče. V njej boste slišali mašni nagovor škofa Andreja Sajeta, ki ga je imel včeraj pri sveti maši na Brezjah, ko smo se zahvaljevali za 27 let Radija Ognišče. No, v nadaljevanju oddaje boste lahko prisluhnili tudi novemu poglavju počitniške reportaže. In še zadnja oddaja tega večera na zadnji novembrski ponedeljek. To bo oddaja o ljudski glasbi, v njej bo veselo razpoloženje in zato bodo poskrbeli Drago Žekar iz kraja Presečno pri Dobju, ljudski godec na harmoniki, potem bo z nami tudi orgličar Oto Nemanič iz Lokvice pri Metliki in pa seveda z nami bodo tudi pohorski godci Stajne. Torej, pevci zapojte, godci zagodte, oddaja, ki prihaja na program Radio Ognišče ob 21. uri. Z njo bomo večerni program na naših valovih tudi zaključili. Ostanite v naši družbi, naj vam bo lepo.
it says goodnight. Sleep and leave and close your eyes and I'll sing you to sleep. Goodnight.
Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
Dom je tam, kjer je doma veselje, kjer je doma žalost, tudi trpljenje, kjer so doma odnosi. To je tisto, za kar se trudimo vsi. Dom je tam, kjer lahko izrazimo vse, kar nas navdaja. Radio Ognjišče je z vami, ura pa 18 in 40 minut.
Življenja. Spominjamo se.
29. novembra 1613 je v Ljubljani rodil Janez Adolf Steinhauser. Velja za najstarejšega jezuitskega misionarja iz naših krajev. Deloval je na Filipinih. Na današnji dan leta 1795 se je v Kamniku rodil utopični socialist, biblicist in teolog Andrej Bernard Smolnikar. Po posvečenju je bil kaplan v župnijah na Gorenjskem, zatem je stopil k benediktincem v Celovcu in predaval novo zavezo v bogoslovju. Bil je v stikih s Čopom, Prešernom, Slomškom, Ravnikarjem, Jarnikom in Barago. Ko je začutil prve znake duševne bolezni, je po posredovanju Friderika Varage odšel v Ameriko. Tam je zapustil katoliško cerkev in se razglasil za preroka, ki bo združil vse cerkve. Napisal je 4 obsežna dela v nemščini in začel izdajati svoj časopis. Somišljeniki je poskušal v Ameriki ustanoviti utopično naselbino. Umrl je leta 1869. 29. novembra 1838 se je v Planini pri Postojni rodil šolnik in glasbenik Andrej Vavken. Več desetletij je bil učitelj in organist v Cerkljah, nekaj časa tudi župan. Na današnji dan leta 1889 se je v Železnikih rodil zgodovinar in literarni kritik France Kobler. Urejal je zbrana dela nekaterih slovenskih pesnikov in pisateljev. Na današnji dan leta 1943 se je na Premu rodil pesnik, prevajalec in duhovnik Vili Stegu. Po posvečenju leta 1969 je bil nekaj let kaplan v Solkanu in upravitelj na vojskem. Zatem je deloval med izseljenci v Nemčiji, nazadnje v Ingolštatu. Bil je med pobudniki gibanja in revije 2000. Pisal je pesmi, eseje in prevajal. Bralce revije 2000 je seznanil z več sodobnimi krščanskimi in judovskimi misleci. Prevedel je izbor del Simone Weil, Trepet in poslušnost. Išla je še njegova pesniška zbirka Ugašajoče sanje. Pater Edvard Kovač je o njegovi filozofiji povedal.
Pri Viliju Steguju je poezija, filozofija in življenjska drža vse troje se spajalo. Se pravi, njegova misel je, da sama filozofija, ki je vredna tega imena, ni akademska, ni univerzitetna, tukaj se pač navezuje na filozofe življenja. Se pravi, da najglobja filozofija ni nujno, da se domisli na filozofskih stolicah na univerzi, ampak se domisli sredi življenja in to bi on sam in tukaj bi ga lahko tudi imenovali ne samo slovenskega personalista, ampak tudi slovenskega egzistencialista.
Tako pater Edvard Kovač. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Daj nam mir, Gospod, je bila prošnja, ki smo jo slišali v pesmi A-benda. Mir prihaja v naša srca z molitvijo. Zato vas že čez nekaj minut vabimo, da skupaj z nami molite o prenosu svete maše, ki jo bomo danes prenašali iz Cerkve Marijinega Oznanjenja v Ljubljani.
Gegrüßei Maria, du bist voll der Gnad, so grüßen die Engel, die heilige Magd. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Maria, du sollst deinen Sohn uns gebären. Es warten darauf schon Himmel und Erde. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Thank you.
Slovenski komorni zbor in že bliža se rešilni dan. Večerni prenos svetih maš, drage poslušalke in dragi poslušalci, bodo z današnjim dnem potekali iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Današnjo sveto mašo bo daroval pater Ambrož Mušič, na orgle bo igral Saša Frelih Mišo, pel pa bo pater Vid Lisjak.